Velkommen til samråd i Sundhedsudvalget, og velkommen til sundhedsministeren. Udvalgets medlemmer deltager dels her fra lokalet, men har også mulighed for at deltage online. Jeg kan oplyse, at følgende medlemmer deltager online. Det gør Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, det gør Stinus Lindgren fra Radikale Venstre, det gør Per Larsen fra Konservativ Folkeparti, det gør Sofie Løde fra Venstre, og det gør Marlene Ambo Rasmussen ligeledes fra Venstre. Samrådet her, det bliver tv-optaget, og det bliver udsendt på Folketingets tv-kanal, som hedder 3xwft.dk. Og samrådet her, det handler om bedre forhold for fødende. Der er stillet flere samrådsspørgsmål, og dem læser jeg op. Samrådsspørgsmål BI lyder således. Ministeren bedes svare på, hvad regeringen vil gøre for at give fødeområdet et nødvendigt løft, så fødende kvinder og deres partnere ikke oplever, at som for eksempel førstegangsfødende blev udskrevet kort tid efter fødslen, at i perioder er blevet ladt alene i dele af fødselsforløbet på grund af stor travlhed på fødeafdelingerne, at man i enkelte regioner bliver sendt videre i taxa til andre fødeklinikker på grund af kapacitetsmangel. Og spørgsmål BM lyder således. Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage for at styrke forholdene for fødende før, under og efter en fødsel, samt om ministeren kan bekræfte, at problemerne, som har været beskrevet i en række artikler og debatindlæg i de seneste uger i en protest underskrevet af 1.300 jordmødre og studerende, ikke alene gør sig gældende i Region Hovedstaden. Der henvises til debatindlæg på Sundhedsmonitor den 2.2.21, og indlægget hedder 1.000 jordmødre i fælles opråb giver os rammer, hvor vi kan gøre arbejdet forsvarligt. Samrådsspørgsmålet er stillet af Pernille Skipper fra Enhedslisten og Kirsten Normann Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Samrådet her varer maks en time, og jeg vil starte med at give samrådsspørgerne ordet for at begrunde samrådet. Og Kirsten Normann Andersen fra Socialistisk Folkeparti indleder samrådet. Værsgo.
Men tak for det, og også tak til ministeren for at møde op i samrådet. Vi har indkaldt det her samråd, fordi det er tydeligt, at der er et stort behov for handling på fødselsområdet. De seneste måneder har budt på rigtig mange beretninger. Igen skulle jeg måske sige, fordi det er jo ikke en ny ting, at der er udfordringer på fødeområdet. Men endnu flere beretninger, hvor både den fødende og hvor personalet har givet udtryk for, at vilkårene er for svære. Det drejer sig om Victoria, som måtte vente meget længe på en fødemodtagelse, inden at der overhovedet var en stue til hende. Og da hun endelig får en stue, så går der kun 15 minutter, før hun føder. Det er virkelig lang tid at vente på at komme til. Eller Amanda, som er 9 timer inde i fødselsforløbet, og så alligevel bliver sendt videre i en taxa fra Herlev til Slagelse. En tur på 90 kilometer med stærke vejer. Det er en barsk situation at være i. Eller Malene, som først bliver sendt fra Herlev til Hvidovre, og så tilbage fra Hvidovre til Herlev under et fødselsforløb. Det er nogle vilde eksempler, som vi er blevet præsenteret for. Og så er der selvfølgelig de mange beretninger også fra jordmødre og fra personalet på fødeafdelingerne, som jo også giver udtryk for, at der er enorm travlhed, et forhold, som Arbejdstilsynet også har fremhævet flere gange. Det er skammeligt, både for de fødende og for personalet, også fordi, at det efterlader fødende traumatiseret, og også betyder, at jordmødre ender med at forlade afdelingerne efterfølgende. Det kan godt betale sig at forebygge, og det her det er et af de områder, hvor forebyggelse virkelig betaler sig. Derfor ser jeg frem til at høre ministerens holdning til, hvad vi konkret kan gøre for fødeområdet og sikre et nødvendigt løft, så fødende og deres partner ikke oplever, at de bliver udskrevet alt for kort tid efter fødslen som førstegangsfødende, eller bliver ladt alene i dele af fødselsforløbet på grund af stor travlhed, eller bliver sendt videre i taxa til andre fødeklinikker på grund af kapacitetsmangel. Og naturligvis også ministerens syn på, hvad der skal til for at sikre ordentlige arbejdsforhold for jordmødre, så der er tid og rum til at yde en ordentlig faglighed og omsorg for den fødende. Tak for ordet.
Tak til Kirsten Normann Andersen for at motivere samrådet på vegne af Pernille Skipper og Kirsten Normann Andersen. Og herefter giver jeg ordet til ministeren for at besvare begge samrådsspørgsmål. Værsgo.
Tak for spørgsmålene. Jeg vil besvare dem samlet. Der er ingen tvivl om, at fødselsområdet fortjener at blive prioriteret meget højt, også højere end det har været indtil nu. Der er generelt behov for at sikre vores sundhedsvæsen et solidt økonomisk fundament at stå på og ressourcer til mere personale. Og når det ikke lykkes, så kan vi se, at forskellige dele af sundhedsvæsenet begynder at få det sværere, og det er præcis noget af det, som vi ser i på fødselsområdet. Det handler om forholdene for fødende, det handler om optakten til fødslen, det handler om fødselsforberedelsen, det handler om selve fødslen, og det handler også selvfølgelig om de fødendes familier og til tiden efter fødslen. Og alt sammen er noget af det, som vi er nødt til at tage fat på. Til at gøre det, der har vi igangsat en inddragende proces om forbedring af fødendes rettigheder, og ideen er, at det skal lede ind i forberedelsen til en sundhedsaftale om forbedringer af hele sundhedsvæsenet, hvor specifikt hele svangreomsorgen og hele fødselsområdet skal løftes. Og det forbereder vi løbende. Jeg har senest her den 22. marts mødtes med forskellige aktører, jordmødre, nybagte mødre og sygeplejersker med mere omkring det her. Der er ingen tvivl om, at fødselsområdet er komplekst, og der er og har været udfordringer på området. Derfor så tror jeg ikke på, at der er et enkelt håndtag, man kan skrue på, og så bliver det bedre. Noget handler selvfølgelig om økonomi, men noget handler også om organisering, noget handler om medarbejdere, noget handler om fastholdelse af medarbejdere, noget handler om forebyggelse, noget handler om tryghed, og alle de udfordringer er der ikke én ting, der kan løse. Hvis man ser på fødselstallet, så kan vi se, at det ligger sådan nogenlunde stabilt fødselstallet på omkring 61.000 fødsler årligt i Danmark. Og det tal vil formentlig stige i de kommende år, men vi ligger cirka på, har ligget faktisk ret stabilt på 61.000 i en periode, så vil det tallet formentlig stige i de kommende år. Men selv hvis det ikke steg, så må man sige, at problemet kalder på løsninger. Fordi i stedet for kun at se på antallet af fødsler, så er vi nødt til at snart se på hele fødselsforløbet. Der har jo i de senere år været en stigning i antallet af jordmødre, men når man ser det i sammenhæng med, at der er flere komplicerede fødselsforløb, og der er blevet flere faglige procedurer og mere dokumentation, man skal løfte, så er det jo en af grundene til, at jordmødre rapporterer om utrolig stresset og travlhed i hverdagen, og nogle af de eksempler, som Kirsten Normann læste op i fra starten af, viser jo meget godt, hvordan det ikke kun er for en enkelt jordmor, men også for, at de fødende selv kan give sig udslag i nogle meget utilfredsstillende og dårlige oplevelser på så vigtig en begivenhed som fødsel. Derudover så må man også sige, når man kigger på tallene, og det er det, jeg prøver at gøre til det her samråd, så er antallet af akutte og ambulante besøg per gravid kvinde, det steget på grund af et stigende antal gravide, der har kroniske sygdomme eller psykiske lidelser. Så altså, det er det, vi ser. Så det er jo ikke fordi, at den danske befolkning som sådan er i dårligere stand, end vi var for 10 år siden eller 20 år siden, men hvis man ser på gravide, så er altså flere, der har kroniske lidelser, og det kan være forskellige lidelser. Der er også flere, der har psykiske lidelser. Og hvis man så går ind på det her med kronisk sygdom, jamen, vi har et studie, som inkluderer 1,3 millioner fødsler. Det viser, at siden 89, fra 89 til 13, faktisk er steg antallet af gravide med kronisk sygdom fra 3,7% til 15,8%, altså en mere end firedobling antallet af gravide, der har en kronisk sygdom. Og det er jo klart, der skal man have en særlig forløb og en særlig opmærksomhed omkring dette. Og hvis man ser på, hvad er det for nogle kroniske sygdomme, man har, jamen de hyppigst registrerede sygdomme, det er lungesygdomme, sygdomme relateret til skjoldbruskkirtlen, angst og personlighedsforstyrrelser. Og vi ved, at kronisk sygdom blandt gravide er forbundet med øget risiko for kompliceret fødselsforløb. Gravide med kronisk sygdom har typisk flere og hyppigere kontroller, og sådan skal det også være, samt længere fødselsforløb, fuldstændig naturligt, og ofte har behov for intensiv overvågning, naturligvis, med efterfølgende længere indlæggelsestid. Også det er selvfølgelig. Men det er jo en af grundene til, at når man nogle gange ser på i medierne, at når man der er blevet flere jordmøder, men der er ikke blevet flere fødsler, hvordan kan det så være, at man er mere travlt? Og det her har du, her har man begrundelsen rimelig sort på hvidt i de tal, der ligger inde bagved. Og det er en udvikling, der altså ikke kun er sket selvfølgelig i de sidste år eller to, men det er i de sidste par årtier, at den udvikling har taget fart. Og det gør, at der er brug for øget omsorg, og der er brug for en ekstra indsats på fødeafdelingerne. Og ikke mindst i tæt samarbejde og koordinering med andre specialer, men også indsatser i kommunen. En differentieret indsats med særlig omsorg til disse familier er vigtig og med til at mindske ulighed på det her område. Det kræver, at vi bliver bedre til at organisere os, og det kræver jo også mere af jordmødre, det kræver mere af fødeafdelingerne. Men lad os prøve at starte med, hvor det er egentlig, det er faktisk at starte med at gå galt i oplægget, og det er fødselsforberedelse. En god fødselsforberedelse, vi ved det, vi har, der er talrige rapporter, der dokumenterer, at det er selve forudsætningen for et godt fødselsforløb, i særlig grad, når det er førstegangsfødende, vi taler om her. Og i princippet kan man jo sige, at fødselsforberedelse finder sted i alle kontakter, der er i sundhedsvæsenet med den gravide og hendes partner. Og udover konsultationer, hvor individuelle behov bliver tilgodeset, så kan forberedelse også finde sted i grupper. Og vi ved jo, at særligt når der er fødselsforberedelse i de her meget store hold, så er det dokumenteret i rapporter, at det ikke er optimalt. Og det er, der er meget information, der der går op ud over, der fuldstændig misser modtagerne på de her kæmpe store fødselshold. Alligevel kan vi se, at det er, der er rigtig mange, der fortsætter med. Når man kan se det dokumenterbart, er klart dårligere tilbud, så er det noget af det, jeg mener, der bør ruskes op i. Det, der så også er sket nu her, og det er jo også ekstraordinært aktualiseret af den nuværende epidemi, jamen så er der flere fødeafdelinger, som begynder at have forskellige tilbud af online fødselsforberedelse, webinarer osv., hvor man kan stille spørgsmål direkte undervejs. Altså ikke bare sætte en film ud, men at man kan sidde på skærmen og stille spørgsmål. Og vi prøvede at spørge Danske Regioner, hvad har de af erfaringer med det? Det er jo noget, der primært sidste års tid har man skulle gøre brug af det. Det, de siger fra Danske Regioners side, der er nogle positive erfaringer med sådan en digital undervisning, men også her gælder det, at der kan man have mindre hold, og mindre hold er altså vigtigere, end hvis der sidder mange og er på, så tør man ikke spørge, og så får man ikke spurgt om det ting, som er afgørende for, at man er tryg i, til at gå ind i fødselsforløbet. Og det er direkte målbart, at sandsynligheden for en ukompliceret fødsel hænger sammen med en god fødselsforberedelse. Og hvorfor gør det det? Jamen, når man reducerer bekymringerne og angsten, det gør man, når man får svar på nogle spørgsmål og føler sig set undervejs, men også det, som man fagligt kalder kvindens selvformåen til at kunne håndtere fødslen, altså være med til også reducere brugen af medicinsk smertelindring og forbedre kvindens fødselsoplevelse. Og på det møde, jeg redegjorde for til at starte med, vi netop har holdt, hvor der var også erfarne jordmødre med, der var der en af jordmødrene, som fortalte om, at hun havde været i faget i længere tid, og hun har hørt fra folk, der har været endnu længere tid, at for 40 år siden, der var der 20 minutter til en jordmødrekonsultation. For 40 år siden. Hvad er der så i dag? Jamen, der er også 20 minutter til en jordmødrekonsultation. Udover de ting, jeg har nævnt, som er mere komplekse, langt flere kronikere, langt mere komplekse ting, jamen, så er det også sådan, at i dag skal man jo også bruge tid på at dokumentere vandrejournal, elektronisk patientjournal, antallet af scanninger, som følger nye tekniske muligheder, fosterdiagnostik er også steget, og alt sammen skal altså presses ind i en tid, som er den samme, som det var for mange år siden. Og det er derfor, det er en af grundene til, at der går det jo så Det er en af grundene til, for mig at se, at det er gået under at tilte det her. Og plus det, vi har en større andel af gravide med kronisk eller psykisk lidelse. Og når alt det skal ske i 20 minutter, så levner det ikke meget plads til at tage sig af spørgsmål og bekymringer hos den gravide, og det er jo det, der sådan set er formålet. Vi ved, at vores regioner selvfølgelig har særlige tilbud til gravide, som behøver ekstra jordmoromsorg. Og det giver jo så i sagens natur flere kontakter med fødeafdelingerne. Men også her, der handler det jo om at prøve at finde ud af, hvem er der skal have det. Og sagen er jo den, at det kan være svært på forhånd at vide, hvad er det der, hvem har egentlig behov for det her ekstra tilbud. Noget af det, som jordmøderne peger på, er, at der i dag er for lav bemanding, for lavt beredskab i forhold til spidsbelastning. Og det giver så blandt andet jo de her overflytninger, som vi hørte om i begrundelsen. Og det er jo ikke nyt, og det, vi kommer aldrig ud over heller, at der vil være perioder, hvor der er spidsbelastning på en fødegang. Det, selvfølgelig er det sådan, det er, for vi kan ikke planlægge de her fødsler, og skal heller ikke planlægge. Og for en førstegangsfødende, der, hvis man ser på, hvor lang tid tager en fødsel, det tager i gennemsnit 11 timer. Og det er fordelt sådan, at i gennemsnit er man 8 timer, fra man bliver indlagt til man føder, og 3 timer til efterforløb. Det er det, som det tager i gennemsnit i dag. Og det kræver selvfølgelig, at der er kompetent personale til stede, og der er ro omkring fødselsforløbet, at man oplever den her intense periode sikker og tryg. Hvis man så ser på organiseringen, som man i sin tid har lavet til håndteringen af de her spidsbelastninger, hvor man altså tager nogen ind, som har mange behov for mange timer meget koncentreret hjælp og bistand og pleje, så må man sige, at organiseringen er blevet til en fast organiseringen til spidsbelastninger er faktisk blevet til hverdagen. Det vi hører fra jordmøden, det er, jamen det vi organiserer os på som spidsbelastning, det er blevet til hverdag. Og det er jo en af grundene til, at det simpelthen ender galt, at det ender med, at det ekstra stress, som man kunne holde til en vis periode, det bliver den nye normal. Og så er der ekstra stress, når der er spidsbelastningsperioder. Jeg får videre formand her, at der faktisk er ved at gå tiden, så ganske, ganske kort her som afrunding her. Fødselsområdet er et komplekst område. Komplekse problemstillinger. Jeg har prøvet at dykke ned i nogle af tallene, og nogle af tallene bag de historier, som er i medierne. Jeg synes, tallene bekræfter os i, det ikke kun er enkeltstående begivenheder eller enkelte uheldige oplevelser. Der er nogle konkrete udfordringer. Der er ikke én løsning til at løse alle udfordringerne, men der er flere ting, der skal hænge sammen for at løse dem. Og Sundhedsstyrelsen er, som det er udvalget bekendt, ved at revidere anbefalingerne for svangreomsorgen. Det blev sidst revideret i 2013. Jeg ser meget frem til at få disse anbefalinger. Og når de kommer, jamen så vil jeg selvfølgelig sørge for, at de bliver præsenteret af indkaldt partierne, så vi præsenterer det rent sundhedsfaglige setup, som jeg er grundlaget for, hvor er det sundhedsfaglige, vi skal styrke, og hvad er det, der skal ske her. Derudover kommer anbefalingerne for organisering af fødeområdet også i år. Så der er altså både det svangreomsorgsmæssige og organiseringsmæssige, kommer der nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Så har vi meldt ud, at vi vil forhandle med Folketingets partier om en sundhedsaftale, hvor forbedring af vilkårene for fødende vil være en prioritet. Og jeg kan konstatere op til samrådet i dag også, at der er mange partier, for hvem det er vigtigt at løfte fødeområdet, og det ser jeg som et tegn på en fælles vilje til at forbedre forholdene på områderne. Det ser jeg meget frem til at drøfte med partierne med udgangspunkt i de faglige anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen vil lægge sidste hånd på. Tak, formand.
Tak for besvarelsen, minister. Så er der to opfølgende spørgsmål, og det første det går til samrådsspørger Pernille Skipper fra Enhedslisten. Værsgo.
Tak for det, og tusind tak for besvarelsen til ministeren. Jeg er rigtig glad for nuancerne, der var i besvarelsen omkring forståelsen omkring komplikationer, og at man ikke bare kan måle antallet af jordmøder over for antallet af fødsler. Det tror jeg faktisk betyder rigtig meget for rigtig mange, at det er blevet slået fast en gang for alle. Så er jeg glad for forståelsen for, at vi har et problem, noget, der tyder på viljen til at løse det, og så skal vi selvfølgelig dykke noget mere ned i, hvad er det så, vi skal gøre for at løse det. Jeg tror ikke, jeg nødvendigvis er enig i, at vi behøver at vente på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Men noget af det, som jeg synes dog vil være rart at høre ministeren om, det er, hvad for en vej regeringen ønsker at gå, når vi så skal handle. I Enhedslisten har vi jo foreslået, det har man også i SF og i andre partier, at vi går i en vej, hvor vi får lavet en bund under, hvad der egentlig er luksus og hvad der er helt grundlæggende rettigheder. Hvis man tager for eksempel fødselsforberedelsen, som ministeren er også inde på, den er der jo slet ikke i Region Hovedstaden nu. Altså det er jo passé at tale om store og små hold. Der er ikke nogen fødselsforberedelse overhovedet. Og derfor er det jo et eksempel på, hvor at vi er forbi at tale om, hvad der kunne være godt, og er helt nede og skrabe. Og det er derfor, vi foreslår rettigheder. Rettigheder til fødselsforberedelse på små hold. Rettigheder, når det kommer til et sammenhængende forløb. Ophold efter fødslen, osv. 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 Efterfølgende også, som ministeren er inde på. Så mit opfølgende spørgsmål går sådan set på, er ministeren med på, at vi skal mere end at sikre en tilstrækkelig finansiering? Er ministeren med på, at vi bliver nødt til at skrive nogle rettigheder ind i sundhedsloven, sådan så vi får lagt en bund, både under jordmødernes arbejdsforhold, men også under de fødende og partnernes forhold i fødselsforløbet, både før, under og efter fødslen?
Tak til Pernille Skipper. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, men tak for det opfølgende spørgsmål. Ja, jeg har jo spillet ud med en gentagelse af, eller en, ja, det er, jo en, det er jo en gentagelse, men sådan er politikken, når man gentager noget, bliver det også nogle gange en stor historie, men en gentagelse af det, vi også mente før valget, nemlig at der skal være en grundlæggende rettighed til, hvis man har behov for det, at have et ophold på en altså på et hospital, en patienthotel, noget efter fødslen i op til 2 dage. Er det nu ikke kun noget, som var smart at sige i en valgkamp, eller noget, som lige var noget? Grunden til, at vi mener det, jeg vil lige bruge lidt tid på det, fordi nu bliver spurgt der til rettigheder, det er, fordi det faktisk har en betydning, hvordan man får, hvordan man kommer hjem igen, hvordan man får gang i amningen, hvordan man får tryghed omkring det at være blevet til en familie, efter at have været en gravid. Og hvis man ser på nogle af de erfaringer, der er rundt omkring, og det er rigtigt, hvad Pernille Skipper siger, der er vidt forskellige erfaringer. Jeg har hørt, nu Pernille Skipper nævner Region Hovedstaden, jeg er personligt meget, meget tilfreds med, at de har fundet ud af i, som jeg forstår, det tværpolitiske Region Hovedstaden, at sætte flere penge af nu til de fødende, og det tror jeg var, eller til fødegangene og til hele arbejdet, det tror jeg virkelig var tiltrængt, og det synes jeg er klogt af dem at vælge at gøre det. Og det skete for ganske nylig jo. Det er også tankevækkende, at der skulle så stort pres på i offentligheden, for at det sker, men det skete så, og det synes jeg er positivt. Når jeg så har spillet ud med det her, så har jeg faktisk prøvet at tale med forskellige folk, der har noget erfaring med forskellige former for organisering. Og i Herning, i deres regionshospital, har de faktisk siden 16 haft netop en fleksibel tilbud. Og det er vel egentlig en rettighed, men det er ikke lige defineret i sundhedsloven, for det er det selvfølgelig ikke. Men det er noget, de har defineret. Og det fungerer på den måde til førstegangsfødende, og kun til førstegangsfødende, at man kan selv vælge, om man er klar til, hvornår man er klar til at tage hjem. Og så er det så sådan, at hvis man vælger at tage hjem efter 4 til 6 timer efter fødslen, jamen så kommer der en udkørende jordmor hjem på 2 besøg på første dagen og på 3. dagen derefter. Og det vil sige, at hvis man tager hjem, jamen så kommer der, så får man besøg på den måde af jordmor, en udkørende jordmor. Hvis parret er taget hjem efter en nat, så kommer jordmoren en gang på besøg mellem 48 til 72 timer efter, at parret tager hjem. Og så foretager man PKU og hørescreening og ser om bristninger, hvad der ellers kan være. Snakker fødslen igennem og tjekker trivselen osv. Og hvis man så ser på status her, det bliver indført for 4 år siden over i Herning, der synes jeg, det er meget interessant at se. Har det så betydet, at alle bliver i 2 dage? Nej, selvfølgelig ikke. Det har betydet, at 10% vælger at tage hjem efter 4 til 6 timer af det første gang fødende. 10%. Og det er kun 10%, der gør det. Tænk så på de steder, hvor det ikke er noget valg, at man skal hjem efter 4-6 timer. Men her er altså 10%, der har brug for det. Og så får de stadigvæk de her 2 opfølgende besøg af jordmor. 34% tager hjem efter en nat. Og der er altså enestue og god atmosfære. Og så resten, de tager så hjem efter 2 nætter. Det, på den måde synes jeg, at det bør være sådan, at man laver fleksible rettigheder. Men hvor man, hvis man så, hvor vi ikke skal ind i sådan en systemtænkning og finde, men det er ikke det, jeg hører eller besagt heller, men det tror jeg er meget, meget ærgerligt, og det er også det, jeg hører fra, når nogen reagerer imod det forslag, der er omkring ret til 2 dage, jamen så siger de, jamen hvis der ikke er nogen medarbejdere, hvis det bare er, at vi skal klare det samme, og give endnu flere rettigheder for de samme antal medarbejdere og de samme skrabede ressourcer, bliver det endnu mere skrabet. Det er jo logisk. Så det vil sige, at det skal jo følges op med sådan nogle elementer, der synes jeg, man kan lære af Herning. Ikke kun, at det er et kvalitetstilbud, der kommer, men også, hvis du vælger at sige nej tak til det, så er der en anden kvalitet til dig. Så kan du så få noget udkørende eller noget andet. Det synes jeg er meget, meget interessant, og det, den måde vil jeg gerne arbejde videre.
Tak til ministeren. Så er det Kirsten Normann Andersen for andet opfølgende spørgsmål. Værsgo.
Tak for det, og også tak fra mig for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Jeg synes også selv, det er interessant at prøve at kigge på nogle grundlæggende rettigheder. Og jeg tror jo sådan set personligt, at ikke der er nogen, der drømmer om at skal bruge et par dage på en fødeafdeling. Det er noget, man tager imod, fordi at man synes, man selv har et behov. Men de fleste drømmer jo i virkeligheden om bare at få lov til at komme hjem så hurtigt som muligt med det her lille nye barn. Så det at have muligheden, når at man selv føler sig utryg ved at tage hjem, giver jo mening. Og jeg synes også, det er positivt, at ministeren er med på at kigge på organisering. Altså hjælpepersonalet er jo forsvundet fra rigtig mange fødeafdelinger. Det giver jo trods alt et vist pres. Og når nu ministeren fremhæver, at der ikke er så langt til fødselsforberedelsen eller til jordmoren i dagligdagen, jamen, så er der jo et fald i hvert fald i antallet af fødesteder fra 82 i 1973 til 23 fødesteder i 2021. Det er jo, betyder jo, at der er blevet langt til fødestederne, og at man sådan set også har nogle meget store fødesteder. Stort er jo, giver jo også nogle komplikationer. Så mit spørgsmål til ministeren, fordi at jeg synes, det er positivt, at regeringen også er med på at løse nogle af de her problemer. Men jeg er også utålmodig, så jeg tænker jo sådan set, at det er noget, der meget fint kunne ligge op af nogle økonomiforhandlinger i forbindelse med forhandlinger med danske regioner allerede her hen under sommeren, og er sådan set optaget af, om ministeren i den forbindelse, når ministeren nu selv nævner partnerskaberne, som man har haft en drøftelse med, og ministeren så også er indstillet på at indkalde partierne til en drøftelse af de forslag, som måske kunne være den her fælles bund. Og jeg har jo lyttet mig til, at kollegerne i Blå Blok også har forslag klar til at løfte fødeafdelingerne og fødeområdet generelt. Og vi er jo meget på linje med hinanden, alle de meldinger, der er kommet. Så det giver jo grobund for, at der måske også kunne laves en egentlig politisk aftale. Så jeg er lidt nysgerrig på, om man kunne forestille sig, at ministeren vil invitere til det.
Tak til Kirsten Normann Andersen. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, og ja, tak for det udfyldende spørgsmål. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis man ser på personalet på fødegangene, jamen, og hvor mange faggrupper der er, så er det helt rigtigt, at der er blevet flere jordmødre, og der er blevet færre andre faggrupper. Det kan man sige, noget jeg har lært for at læse mig ind i det her, og mødes med jordmødre og andre faggrupper også, for at vide om, hvad er logikken bag det her? Er det bare sådan en lidt kortsigtet besparelse, som så betyder, at jordmødre skal bruge tid på at fylde op på ting, hvor man ellers, det kunne man have portører til eller andre. Hvorfor kan man ikke fokusere jordmødrenes arbejde mere på noget? Det var sådan en umiddelbar logik, man så kunne have. Der tror jeg, måske, jeg er nok blevet klogere, og det, jeg kan forstå på hverdagen derude på fødegangen, det er, at og det giver god mening, at have hele sit arbejdsliv i et akut område med høj vagtbelastning, som det jo er at være jordmor, det slider simpelthen voldsomt. Og det vil sige, at det er helt afgørende vigtigt, at man bruger jordmorens kompetencer også til fødselsforberedelse, også til det efterfødselen. Og det vil sige, det kan sagtens være, at man skal, jeg ved, at man kan organisere sig klogere og i mindre enheder, sådan, som virkelig er en stor efterspørgsel fra jordmødernes side. Men det er ikke lige et quick fix at sige, det er nogen, der har sagt sådan, i den offentlige debat har det været lidt sådan ude, at der mange, hvis man bare putter nogle flere sosuer ind, så vil alt gå nemmere for jordmoren. Det er nok ikke helt sådan, at det faktisk hænger sammen. Jordmøderne vil så blive brugt sådan spidsning i etjæveren kun i den helt spidsbelastede periode der, eller spidsbelastnings- og arbejdsvagtbelastningen der. Og jeg tror, at vi vil faktisk miste jordmøder ved det. Og det er jo ikke det, vi har behov for overhovedet. Vi har behov for, at de for arbejdsglæde og trygheden og fastholdelsen af jordmødre på arbejdet. Og det er ikke, fordi jeg hører, du siger det overhovedet, Kirsten, men det er bare min refleksion på det, du nævner her. Så man kan sagtens gøre noget bedre, men det handler altså også om en god normering af styrket svangreomsorg. Så nævner du også og indkalde partierne. Og jamen, vi vil indkalde partierne, når vi kan se, at det her skal være en del af en sundhedsaftale, og det er det, planen er, skal være. Vores mål er at lave en bred sundhedsaftale, og dermed så vil vi jo indkalde partierne til brede forhandlinger op til en sundhedsaftale. Det vil vi gøre i år. Skal der finansiering med? Fordi de ting, partierne har nævnt her, er jo formentlig ikke helt gratis. Det synes jeg ikke, det virker som om, når jeg har set partiernes forslag. Og det, jeg selv har sagt, er heller ikke gratis. Så der skal jo finansiering med, og det, den finansiering er man nødt til at finde steder, og oplagte steder at finde. Der vil jeg da se frem til at læse partiernes finanslovsforslag for at se, hvordan de vil finansiere de forslag, de er kommet med. Men forhandlinger, ja, det vil jeg indkalde til, og det vil jeg indkalde bredt til, op til en sundhedsaftale.
Tak til ministeren. De næste to spørgere er Stinus Lindgren fra Radikale Venstre og Per Larsen fra Konservative Folkeparti. Stinus, først værsgo.
Tak for det. Og mange tak for besvarelsen til ministeren, ikke mindst de to samrådsspørgere, for at tage den her vigtige sag op. Det er jo dejligt at høre, at der på tværs af Folketingets partier er enighed om, at det her er et område, der er vigtigt at fokusere på og gøre noget ved. Fordi vi selvfølgelig også har mærket af de historier, der har været i medierne den seneste tid. Og jeg synes, der er blevet sagt rigtig mange kloge ting, både af mine ordførerkolleger og ministeren her i samrådet allerede. En ting, jeg hæfter mig ved, som ministeren er inde på, det er det her med, hvad kan man sige, rettigheder versus tilbud. Jeg synes, at ministerens eksempel med Herning er rigtig, rigtig godt. At der er nogen, der har behov for at være en nat, nogen to nætter, nogen, der bare gerne vil hjem, og så har man det udkørende tilbud. Og det får mig til at tænke på noget af det, som jeg selv har fokuseret på, eller vi har fokuseret på i Radikale Venstre, nemlig det, at der må være meget, der er meget individuelt i de her forløb, hvad folk har behov for, hvor meget hjælp de har brug for, hvor håndholdt det skal være, om så må sige. Og der er noget af det, vi har tænkt, og som jeg også kunne ministeren var inde på, det er for eksempel den indledende samtale med jordmoren, som jo stadigvæk er lige så kort, som den har været altid. Hvis man bruger mere tid der, i den første del af graviditeten, så kan jordmoren lære familien bedre at kende, og man kan planlægge forløbet bedre, og det vil nok også undgå nogle af de bekymringer og nogle af de problemer, der kan opstå i løbet af en graviditet. Og derved indrette et mere individuelt forløb. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens holdning til. Hvor meget kan vi gøre ud af det her, så det ikke bliver meget firkantede rettigheder, meget firkantede bokse, men meget mere åbent, hvor man har mulighed for som familie at få et forløb, der passer til den situation, man nu engang er i, som jo kan adskille sig meget. Ministeren er jo selv kroniker, der har nogle problemer. Det er jo ikke alle gravide, der er i den gruppe. De har brug for noget, andre har brug for noget andet. Så hvilke tanker har ministeren gjort sig her, så man ikke kommer til at lave et alt for rigidt og firkantet system? Tak.
Tak, Stinus Lindgren. Så er det Per Larsen fra Konservativ Folkeparti. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for at komme og svare på spørgsmålene. Også tak til de to samrådsspørgere for at rejse den her meget vigtige case. Se, jeg bliver faktisk en lille smule træt af, at hver gang der er noget, som ikke er, som det skal være, og som vi skal have gjort noget ved, at så skal det sendes over i sundhedsaftalen. Altså, vi får jo oceaner af ting, vi skal tage stilling til i forhold til den sundhedsaftale, og jeg synes jo, der er mange ting, som man faktisk godt kunne tage fat på allerede nu. Altså, vi har jo mange på praktiserende læger, vi har psykisk syge med dobbeltdiagnoser, vi har nu også fødselsområder. Det hele det bliver bare skubbet over i sundhedsaftalen. Og hvornår bliver den så tilvejebragt, og hvornår ligger der noget på den? Altså, vi har jo noget, som faktisk haster en lille smule. Og det her område, det er jo i allerhøjeste grad noget, hvor man kan tale om ulighed i sundhed. Fordi vi ser jo, at der er masser af mennesker efterhånden, familier, som tilkøber sig noget ved siden af det, som det offentlige kan stille op med. Og det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Og det handler jo om, at der skal noget mere personale til. Vi kan jo se, når man googler lidt, at antallet af fødsler per jordmor er jo styrtdykket. Og det er simpelthen fordi, som ministeren også var inde på i sin indledning, at der er mange flere ting, der er komplekse, og der også er nogle vanskeligheder i forhold til nogle af dem, som skal føde. Og det betyder så bare, at jordmøderne givetvis bruger tiden anderledes, end de gjorde før. Og det betyder så igen, at vi kommer ind i en rigtig, rigtig ond spiral. Er det ikke et spørgsmål om, at ministeren bider til bolle her, sørger for at få uddannet nogle flere, at der bliver plads til nogle flere jordmøder, og så også laver en økonomiaftale sammen med danske regioner, sådan så at regionerne de får muskler nok til at kan løfte den her opgave, sådan så det kan jo være et ordentligt tilbud til de fødende. Tak.
Tak til Per Larsen. Så er det ministeren. Værsgo.
Yes, og tak for de spørgsmål til Stinus Lindgren. Jeg er glad for, at du nævner de her rettigheder i forhold til tilbud. Og vel egentlig må man sige, jeg var selv også inde på det. Jeg tror, man må nok gå ud fra, hvis man er som vortende mor og som gravid og som familie, der skal til at være en familie, jamen så er man nok egentlig ikke så voldsomt optaget af, tror jeg. Er det en rettighed? Er det et tilbud? Hvad pokker er egentlig forskellen? Det, hvad man vil have, det er, at man skal ses individuelt. Og sagen er jo den, at vi har en situation i dag, hvor den indledende samtale, som du netop var inde på, den indledende samtale foregår for jaget, for stresset. Der er så mange ting, man skal nå, at man ikke får rigtig defineret, at det her er en sårbarhed, vi er med at gøre her. Og situationen er jo bare den, at selv om man gør, hvad man kan, og de gør jo virkelig et fremragende stykke arbejde, så er sagen den, at vi får et forløb med fødsel, hvor man ender med at blive en sårbar gravid. Ikke fordi man var det fra starten af, men fordi omsorgen og er væk, trygheden er væk, og man sendes ud på ting, man selv ikke er forberedt på, og selv ikke kan være forberedt på, og dermed bliver man sårbar, og det er jo bare enormt kritisk. I de dage, det handler om. Derfor må jeg sige, fødselsforberedelse, indledende samtaler, der er ingen tvivl om, at det er centralt. Og det er centralt på to elementer. Det ene er selvfølgelig for, at man kan tilrettelægge forløbene bedst muligt ud fra det, man så finde ud af med sin professionelle tilgang i de her samtaler. Men det andet er jo også, at der den anden vej etableres en tryghed og en tillid fra den gravide til dem, der skal hjælpe her, til at man kan rejse ting og spørge om ting i det her forløb. Og begge dele er altså helt fuldstændig afgørende. Altså, jeg kan huske selv, da vi selv fik børn, vores første barn, hvordan vi sad i et kæmpe auditorium under, eller inden ved Rigshospitalet. Fuldstændig, det har jo meget stoppet nu igen, så, men de havde et kæmpe auditorium, vi sad der. Jeg skulle så med der som førstegangsfar. Det var ikke voldsomt imponerende, hvad jeg fik ud af det. Nej, det var ikke meget imponerende, hvad jeg fik ud af det. Det må jeg indrømme. Jeg forstod simpelthen ikke meget af det, og jeg opfatter ikke mig selv, som har svært ved at følge med i sådan nogle auditorier heller. Men det var simpelthen vanskeligt for os. Og det er bare, altså, det er jo ikke bare én oplevelse. Det er sådan, det er simpelthen dokumenteret i rapporter og i forskning og så videre. Det er altså ikke den måde, man skal gøre det på. Så det var den ting. Så til Per Larsen. Per Larsen, det er nu slet ikke sådan, at jeg skyder alt over en sundhedsaftale. Der er masser af ting, vi håndterer undervejs, men der står direkte i det politiske forståelsespapir mellem regeringen og Radikale, Venstre, SF og Enhedslisten, at vilkårene for fødende skal forbedres, og det er en prioritet i en sundhedsreform. Så det er simpelthen en aftale, vi har lavet med partierne, at det er i sundhedsreformen, at vi skal forbedre vilkårene for fødende. Det er det, jeg forholder mig til, og det ser jeg frem til at drøfte. Og som sagt, så får vi altså nogle gode faglige input til det fra Sundhedsstyrelsen. Nemlig både svangreomsorgsanbefalinger, konkrete anbefalinger, faglige anbefalinger og anbefalinger til organisering af fødeområdet. Og nu har jeg lige noget at skimme, og det er kun lige kort, fordi det kom simpelthen i dag. Jordmorforeningens oplæg, ligesom partierne er kommet oplæg, så er det også kommet fra Jordmorforeningen. Og det, jeg kunne se af Jordmorforeningen, jeg har kun set deres forslag, jeg har ikke noget at se selve udspillet som sådan, jeg så bare bladet hurtigt igennem, at det handler netop om, kredser meget om organisering, og derfor tror jeg ikke, man kan se det isoleret fra organisering. Derfor ser jeg frem til at drøfte med partierne de her to faglige oplæg, som kommer fra Sundhedsstyrelsen.
Tak til ministeren. Næste spørger er Martin Geertsen fra Venstre, og så har jeg selv et spørgsmål efterfølgende. Tak. Martin Geertsen først. Værsgo.
Tak for det, formand. Tak til minister og til samrådsspørger. Og jeg vil godt starte med at kvittere samrådsspørgerne for at have slået ind på rettighedssporet i forhold til, hvordan vi udvikler det danske sundhedsvæsen. Og det, hvis man kigger historisk på det, så at hvis der er noget, der har drevet det danske sundhedsvæsen igennem de sidste 20 år, så har det jo netop været spørgsmålet omkring rettigheder. Det har været godt for den enkelte patient, fordi man har vidst, hvad man havde at holde sig til, og det har sådan set også været godt for hospitalsvæsenet og sundhedsvæsenet i al almindelighed, fordi man har vidst, at der var nogle særlige ting, man skulle leve op til her. Og derfor ved jeg heller ikke, om jeg er helt enig med ministeren, når ministeren siger, at det kan være, og minister må rette mig, hvis jeg skarpvinkler det, ministeren sagde, at det er lidt ligegyldigt, om det er et tilbud eller en rettighed. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes netop, det er væsentligt, at man også på fødeområdet får etableret nogle af de samme rettigheder, som vi kender fra andre dele af det danske sundhedsvæsen. Og vi er jo enige i, om minister, vi skal have ret til 2 dages ophold for førstegangsfødende. Vi synes, man skal udvide det til også at handle om flergangsfødende, dog således, at det gælder for en enkelt dag. Vi synes, man skal udvide sådan, så man får ret til samme jordmor eller samme jordmor-team igennem hele fødselsforløbet. Man skal have ret til som fødende at få hurtig hjemmebesøg. Ministeren var inde over det der med betydning af, hvad er det for en fødselsforberedelse, man får. Det tror jeg, man skal sætte på en rettighed også. Altså sådan, så man får ret til at få fødselsforberedelse i mindre hold. Og så synes vi, og der kommer vi nok til at adskille os lidt fra de gode kolleger over på venstrefløjen, men vi synes også, at vi skal gøre en særlig dyd ud af, at der bliver mulighed for at vælge mellem offentlig og privat. Og så som det sidste, og der er jeg enig med ministeren, altså fokus på, hvordan er det, vi har organiseret fødeområdet inde på hospitalerne. For en ting er, at man har store fødesteder, men det betyder jo ikke, at man ikke skal have fokus på at organisere store fødeenheder i mindre enheder. Og det tror jeg er væsentligt at lægge vægt på. Mit spørgsmål til ministeren er, fordi nu fik ministeren lige behændigt sagt, at han håbede, at de forskellige partiers forskellige ønsker ville optræde i de forskellige partiers finanslovsforslag. Jeg skal høre, fordi det er jo en given ting, at fødselsområdet skal jo finansieres af regionerne. Det bliver det jo normalt, al den stund, det hører under regionerne. Men hvis vi ligesom er enige om, at der er en eller anden fællesmængde mellem os, venstrefløjen, regeringen, hvad ved jeg, som er, om jeg så må sige, nye krav til fødeområdet, så tror jeg også, det kommer til at fordre, at der bliver sat penge af fra statslig niveau. Det er vi villige til. Jeg skal høre, om regeringen også er villige til at sætte finanslovskroner specifikt af til fødeområdet.
Tak til Martin Geertsen, så vil jeg tillade mig et øjeblik lige at lægge formandskasketten og spørge som medlem af Venstre. Jeg vil også gerne starte med at kvittere for samrådsspørgerne. Det er simpelthen et meget, meget vigtigt. Undskyld, Pernille Skipper ser helt uforstående ud. Vi har tradition for i Sundhedsudvalget, at formanden også har mulighed for at stille spørgsmål på lige fod med andre, hvis det er det, Pernille Skipper som nyt medlem af udvalget undrer sig over. Godt. Jeg tror, jeg fortsætter min tale. Jeg er mor til 3 børn. Og i den tale, som ministeren holdt, der vil jeg bare sige, at der var intet nyt for mig i det, ministeren sagde. Hverken omkring fødselsforberedelse, omkring komplicerede fødsler eller noget som helst andet. Og hvis jeg sad derude og ventede mit 4. barn og havde en forventning om, at ministeren i dag fremlagde nogle konkrete løsningsforslag til, hvordan vi kunne styrke fødselsområdet, så må jeg bare sige, at jeg vil være skuffet. Intet i det, ministeren har sagt, peger frem. Jeg har hørt ministeren sige, at fødselsområdet det skal håndteres i sundhedsaftalen. Og hvis jeg sådan lige måske kigger på udtrykket i Pernille Skibers enhedslistens ansigt, da ministeren serverede den, så ville jeg sådan ønske, at jeg kunne indkalde enhedslisten i samråd og spørge, om man i enhedslisten er enige i, at hele fødselsområdet det skal håndteres i sundhedsudspillet. Jeg vil sige, at det undrer mig. Og især så undrer det mig, fordi regeringen gik til valg på, for eksempel, at førstegangsfødende skulle have ret til et 2 dages ophold på for eksempel barselshotel. Der er intet sket. Jeg er helt enig med Enhedslisten i, at vi skal derned af rettighedssporet. Men hvad er det, der har forhindret regeringen i at fremlægge et lovforslag, der siger, at førstegangsfødende har ret til et 2 dages ophold på for eksempel et barselshotel? Det gik regeringen til valg på. Det gik Venstre til valg på. Regeringen kunne fremsætte det lovforslag i morgen og ville få opbakning. Og vi ville have styrket fødselsområdet. Hvorfor er det, regeringen synes, at man skal vente? Jeg bliver lidt bekymret, når ministeren begynder at tale om fleksible rettigheder. Altså, er vi på vej ud i et løftebrud her, minister? Er ministeren ved at rende fra det løfte, som Socialdemokraterne gav vælgerne før valget, at der skulle være ret til 2 dages ophold for førstegangsfødende? Og så vil jeg da gerne kvittere for, at ministeren han snakker om små fødselsforberedelseshold, om hjemmebesøg, om organisering af fødselsområdet. Det lyder fuldstændig som om, at ministeren har læst Venstres udspil på fødselsområdet, som jo kom her for en uge eller 2 siden. Og et langt stykke hen ad vejen er vi jo enige, minister. Men ministeren bliver nødt til at forklare os, hvorfor det er, at man endnu ikke har fremsat et lovforslag, der sikrer førstegangsfødende 2 dages ophold på for eksempel et patienthotel, som man rent faktisk gik til valg på. Hvad holder ministeren tilbage? Værsgo.
Tak for de spørgsmål. Ja, til Martin Geertsen. Jamen, det kan være, at jeg udtrykker mig så, hvad hedder det, uskarpt, og det er helt tæt givet, jeg har gjort det. I mit svar til Stinus Lindgren i forhold til tilbud eller rettighed, det jeg mente, det var. For møderne i Herning, der havde gavn af det her, der tror jeg for dem, at de har noget, som man har skruet sammen på en måde lokalt, som sikrer, at de har, hvis de vil, muligheden for at blive, og hvis de ikke vil, hvis de ender ved hjem, jamen så har der nogle andre rettigheder, de så får der, som er et tilbud for dem. For dem er det ikke, de sidder ikke og slår op i sundhedsloven, men de har bare brug for, det her, det er, jeg er sikret, og der er en normering af personale, som sikrer, at jeg kan træffe det valg tryghed efter, hvad mine behov er. Og det er det, jeg mener, der er det afgørende. Og når det er vigtigt for mig at sige, så er det fordi, at alt form for rettigheder og tilbud og andet skal bakkes op af, at der er en ordentlig normering, og der er en ordentlig organisering bagved. Og det er vigtigt at sige, fordi jeg er erfaret, at siden forslaget kom omkring at sikre ret til, hvis man har brug for det, og have 2 dages overnatning som nybagt mor, jamen så har det været noget, som nogen i faglige kredse har sagt, jamen det tror vi faktisk kan udhule vores kræfter, og vi kan bruge alle kræfterne på det, frem for andre ting. Og der er noget vigtigt at sige, at det skal jo altså være et løft, og ikke noget, som, hvor man tager kræfterne fra andre steder. Det var det, min pointe var. Så har jeg også læst alle partiernes oplæg, og det tror jeg, næsten alle partier har kommet med oplæg, eller så kommer de med det i de her dage, og jeg synes, det ser meget, meget interessant ud, og det lover godt for, at vi kan lave en bred aftale. Det er rigtigt, Martin Geertsen, der er helt klart også elementer, hvor der ikke kan laves en bred aftale omkring, men der er en kæmpe stor fællesmængde, og det vil jeg nu fokusere på, at den store fællesmængde om et konkret løft, det er der en stor interesse for. Og for mig at se, så handler det her også om at bekæmpe ulighed i sundhed, fordi når man løfter hele området, så ved vi jo også, at vi får folk med, og for de udsatte gravide med, som ellers måske falder igennem nettet. Og det tror jeg er meget, meget afgørende vigtigt. Til et konkret spørgsmål, altså det er klart, det regeringen vil spille ud med, det vil selvfølgelig være fuldt finansieret. Og så ser jeg frem til forhandlinger på det tidspunkt, når vi har det. Og til Jane Heitmann, som nævner, at vi gik til valg, det er korrekt, vi gik nemlig til valg på det her, der er også bekræftet efterfølgende, at det arbejder vi fortsat for at sikre bedre vilkår for de fødende og konkret indføre en ret til at blive på sygehus eller barselshotel i 2 dage til nybagte møder og deres nyfødte børn, så de får en god og tryg start på livet. Og helt konkret, så er det noget, som vi vil forhandle om, finansiere i forbindelse med, men forhandle om som en del af en kommende sundhedsaftale, som jeg håber, der kan være en bred enighed om. Det tror jeg vil være godt for vores sundhedsvæsen. Og det vil komme i år.
Tak til ministeren. De næste to spørgere er Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, og herefter er det Pernille Skipper fra Enhedslisten. Liselotte Blixt først, værsgo.
Jo, mange tak. Og jeg kan jo se, at tiden løber. Og det gør, at jeg altså lige nævner. Vi har diskuteret meget, hvor lang tid samrådet må vare. Vi har to spørgere på. Klokken er nu 9 minutter i sluttidspunktet. Og det her, det er bare for lidt til at bruge en time, for man kan ikke reflektere på det svar, som ministeren giver. Så det vil jeg lige starte med. Dernæst så synes jeg, det er jo meget sjovt, at det er de to støttepartier, der indkalder ministeren i et samråd på noget, de har lavet et forståelsespapir om. Og som de før valget alle sammen var ude at kritisere, da vi i Dansk Folkeparti fik sat penge af til fødeområdet, for det kunne de alle sammen gøre meget bedre, og derfor gik man også til valg til det. Det er altså snart 2 år siden, så derfor kunne jeg da godt tænke mig at høre sundhedsministeren om regeringen, som gik på valg til, at der skulle ske noget på fødeområdet, ikke vil sikre, at der kommer penge til området, uanset hvilke støttepartier der er, der bakker op, eller om der skal være en bred aftale, selvom man faktisk har skrevet det ned i noget forståelsespapir. Altså, så har man jo heller ikke brug for os til at kigge på, hvad vi har ønsker. Jeg synes faktisk, det vigtigste, når man ser på alle de ønsker, der kommer frem og udspil, det er faktisk, at man lever op til de standarder, der er i dag. At man ikke sender nogen hjem, som ikke er tryg. At man sikrer en amning, der kommer i gang. At man sikrer, at førstegangsfødende og de unge, de får et lille hold jordmødre, så det er den samme jordmor, de møder hver gang. Det er faktisk noget, man siger i dag, at man har, men som man ikke lever op til. Så et eller andet sted, så er fløjtene ligeglade, hvad man skriver ned på et stykke papir, hvis ikke man lever op til det. Det nytter heller ikke noget at sige, at man kan have et døgn på en fødestue, hvis det er på selve fødestuen og ikke i et værelse, hvilket også der er nogen, der oplever. Så spørgsmålet er, hvornår vil man gøre noget ved det her? Er det endnu en gang noget, man siger, man skal lave en aftale om, og kan man ikke få en aftale, så kommer der ikke noget fra regeringsside af? Eller er det noget, man siger, at det er noget, vi skal gøre her nu, fordi det skal løftes? Altså, man har sovet i 2 år, hvor man lovede at gøre noget, og i det forløb er der mange, der har kunne få en fødselsdepression, mange, der er blevet genindlagt på sygehusene, fordi de ikke har fået en optimal fødsel, og mange, som har sagt nej til fødselsforberedelse, fordi der ikke var noget kvalitet i det, men blot, at man kunne komme rundt på sygehuset og se en stue. Så spørgsmålet er, hvornår forventer ministeren, at der sker noget på området? Tak.
Tak til Liselotte Blixt. Så er det Pernille Skipper. Værsgo, Enhedslisten.
Tak for det. Jeg kan mærke, at der er flere oppositionspolitikere, der har lyst til også at få Enhedslisten i samrådet, og det synes jeg er helt vildt sjovt. Jeg vil bare gerne have lige så lov til at have lige så meget taltid som ministeren, så det kan vi godt. Det kan vi godt fikse. Det er ikke noget problem. Og faktisk så Enhedslisten kom jo, det vil jeg jo så sige, hvis det var mig, der var i samrådet, at vi kom med vores udspil til minimumsrettigheder på fødselsområdet allerede tilbage i 2014. Det, der er den fuldstændig grundlæggende forskel på det, vi ønsker, hvis det var Enhedslisten, der var i samråd, ville være, at vi ikke ville underfinansiere det øvrige sundhedsvæsen, sådan så at rettigheder til et område trækker ressourcer væk fra andre områder. Og derfor er det her selvfølgelig også, hvis ikke økonomiaftalestof, jamen så er der finanslovstof. Der er, og det vil jeg så bekræfte, fru Liselotte Blixt, vi kan godt gøre det uden en bred aftale. Det tror jeg også godt, vi sagtens kan finde ud af. Men der skal findes penge til det, fordi det er jo et symptom på et udsultet sundhedsvæsen. Og det kunne ministeren også måske lige bekræfte, at når at der er skåret ned på fødselsområdet, så er det jo ikke, fordi der sidder onde hospitalsdirektører og synes, at det er morsomt. Det er jo, fordi pengene har manglet. Og når vi skal lave grundlæggende rettigheder for at sikre bedre normeringer, bedre arbejdsforhold og alt muligt andet, så er det jo fordi, at der er nogen, der har sovet i timen. Nå, undskyld. Det var bare, hvis nu Enhedslisten var i samråd, ikke? 3 spørgsmål til ministeren her på falderæbet, fordi der bliver talt meget om ret til 2 døgns ophold. Og jeg er meget enig i, at det kan selvfølgelig være eller tilsvarende. Hvis man skal skrive en rettighed ned, så skal den selvfølgelig være fleksibel. Og der vil være nogen, der hellere vil have besøg derhjemme, så skal det selvfølgelig være muligt. Altså, der er ikke nogen, der går rundt og slår på trummen for rigide rettigheder. Men dog nogle minimumsrettigheder, som ligger en bund under, hvad vores velfærdssamfund synes, at alle skal have, uanset hvor mange penge man har på kontoen, hvor meget man får ind i løn hver måned. Så kan ministeren ikke sige lidt om at være villig til også at snakke rettigheder på fødselsforberedelsen, som du også selv er inde på, hvor vigtigt det er, på det at have sammenhængende forløb, opfølgningen, overleveringen til sundhedsplejersken, altså ud over de to døgn. Jeg synes jo, når at Enhedslisten ikke taler om, at man skal have ret til at gå over til det private i stedet for, så er det jo fordi, at vi netop ser en stigning i komplikationer og meget komplekse forløb. Vi vil formentlig se det, der er sket på andre områder også, nemlig at alle de lette fødsler vil flytte sig til det private, og det komplekse vil blive på det offentlige, og så vil det blive endnu mere udsultet. Vi skal ikke være bleg for, som den konservative ordfører lige sagde før, at det her er et område, hvor at uligheden virkelig stiger. Altså, som optag til det her samråd var jeg lige inde og kigge på, hvad kan man egentlig købe? Altså, hvis du har 25.000 kroner, så kan du få 4 dages indlæggelse på et barselshotel. Du kan også få en konsultation på 45 minutter for 700 kroner. Du kan også få en times ammerådgivning for 1.400 kroner. Og så koster det 233 kroner per påbegyndt 10 minutter derudover. Hvis du tager det online, kan du få det for 1.000 kroner. Bare, altså, måske kunne ministeren svare mig på, hvem det er, ministeren forestiller sig, der benytter sig af de tilbud i vores samfundslag. Og ja, det var lidt et retorisk spørgsmål, men det er dog en vigtig pointe at forholde sig til i det her. 2 sidste spørgsmål. 1. Hvorfor skal vi vente på Sundhedsstyrelsens anbefalinger? Altså, kan vi ikke, hvad er tidsplanen her mere konkret? Kan vi ikke gå i gang nu? Lad os gå i gang med at snakke om, hvordan vi vil gøre det her. Jeg er med på, at vi skal finde pengene og alt muligt andet, men Sundhedsstyrelsens anbefalinger har været længe undervejs. Og det, vi hører, det er jo, at der er hele afsnit, som nærmest ikke er skrevet om. Altså, som det hele er sådan et plok. Kan vi ikke gå i gang med at snakke om det her nu? Og så det sidste spørgsmål, som ministeren selv indledte med, fastholdelse og rekruttering. Det vi hører fra jordmøderne og sosuerne i øvrigt, det er, at det her det er jo et ekstremt krævende job, også når det kommer til fleksibilitet, vagtplanlægninger. Det er også et job, hvor at deres lønniveau historisk er indplaceret lavere med tjenestemandsreformen i 69, end tilsvarende uddannede fag. Har det måske også noget med fastholdelse og rekruttering at gøre? Er der øvrige tanker, ministeren gør sig om, hvordan vi får nogle af de jordmødre, der er flygtet fra faget til, udover at vi kan tikke og bede dem pænt om at vende tilbage til det offentlige?
Tak til Pernille Skipper. Så skal jeg lige sige, at der er stadigvæk 2 på talerlisten, og jeg ved ikke, om ministeren har mulighed for at blive lidt længere, så vi kan nå hele talerlisten, inden Pernille Skipper runder af. Det er i hvert fald ministeren, der har ordet. Værsgo. Der bliver sagt, at samrådsspørger Kirsten Normann Andersen har ikke mulighed for at blive længere, fordi der er indkaldt til møde i epidemiudvalget. Jeg vil bare spørge ministeren, om Pernille Skipper skal runde af, inden at ministeren svarer godt. Pernille Skipper, inden du får svar på dine spørgsmål, så er du velkommen til lige at runde samrådet af, og så svarer ministeren. Værsgo.
Jeg tror, det var en fin afrunding, jeg alligevel fik lavet, trods alt indpakket i spørgsmålene. Tak til ministeren for at møde op. Jeg kan udmærket forstå, at det er vigtigt at være til et epidemiudvalgsmøde. Det kan være, at vi skal have en snak mere en anden dag.
Så får ministeren mulighed for at svare på Pernille Skippers spørgsmål. Værsgo.
Ja, tak. Og også Liselotte Blixt, faktisk, som jeg også var på i den her runde. Ja. Liselotte, først, jeg må nok indrømme, at jeg faktisk har simpelthen fået skrevet en tale, der var alt for lang i det her samråd, og det må jeg undskylde. Og jeg måtte simpelthen, I tror det er løgn, men jeg har tog noget af det uden da undervejs, prøvet at springe noget over, fordi det var for langt, så jeg fik en seddel fra formanden om, at det var alt for langt. Det beklager jeg. Jeg skal prøve at bestræbe mig på at gøre mine taler kortere og mere præcise. Når man har meget på hjertet, men det går ikke. Det skal være bedre til. Så det beklager jeg. Vi har sagt, at der kommer et udspil til en sundhedsaftale i år, som vi kan forhandle med partierne i år. Og det gør det også. Der arbejdes med fuld tryk med det. Liselotte Blixt spørger, hvornår det kommer i år, og så svarer jeg så, og så spørger hun, skal det kun være med støttepartierne, eller kan det også være en bred aftale? Og vores mål er, at sundhedsaftalen skal være en bred aftale. Og det vil sige, selvfølgelig ingen har vetoret fra starten af, men at vi kan få lavet en bred aftale om organisering af og driften af det danske sundhedsvæsen og det, alt det, som ligger i en sundhedsaftale. Der er masser at tage fat på, og det ved jeg, at partierne brænder for at være med til. Så der vil være en stor dør åben ind for at komme ind og være med til at tage ansvar for det. Og så vil der jo være noget, der skal finansieres, blandt andet på formentlig på det område her. Og i det omfang, det skal finansieres i en finanslov, hvor nogle partier er med, og jeg går ikke ud fra, men det ved det selvfølgelig ikke, men det kan jo vil være ret voldsomt, hvis det er alle partier i Folketinget, der laver en finanslovsaftale. Det kunne være smukt nok, men det er nok ikke noget, vi lige sådan tror er helt vildt realistisk. Så må vi finde ud af, hvordan man gør sådan nogle ting der. Men det er jo lykkedes før, så må det også det kan lade sig gøre og lykkes og organisere os ud af det. Det tror jeg godt, vi kunne lade sig gøre. Så spørger Pernille Skipper forskellige ting, og det er helt rigtigt, at det skal jo bo i en finanslov, eller selvfølgelig en økonomiaftale. Jeg vil sige, at økonomiaftalen er jo primært der, hvor vi bruger til at lægge bund under velfærden og følge med demografien. For det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sagt, nemlig hvis man ikke følger med demografien, men udhuler demografien, altså udhuler det, at der er behov for flere midler, flere sygeplejersker, flere læger, flere jordmødre og alt, flere maskiner og flere senge og andet. Hvis man udhuler det hver år til økonomiaftalen, men så lægger lidt ovenpå i finansloven, så er det, man lægger ovenpå, det er jo sådan set bare en ekstra udhulning, fordi så tager man noget mere fra sundhedsvæsenet. Og det er ikke vores politik. Vores politik er, at vi i økonomiaftalen primært følger med i demografien, og så forhandler vi med regionerne selvfølgelig om, kan vi bruge pengene klogere og bedre, kan vi lægge noget mere oveni, så gør vi også nogle gange det. Men det er vores mål også, at den her økonomiaftale primært skal følge med demografien. Jeg er sikker på, at vi kan lave en god aftale også med nogle markante, konkrete løft, og hvor vi i hvert fald sikrer, at vi også der følger med demografien som et og laver et løft derudover. Og derudover, så det vil sige, skal der flere penge, så er man nødt til at finde dem. Et oplagt sted er jo selvfølgelig finansloven. De forhandlinger, der vil ikke holde på lige nu og her, men de skal nok komme, før man ved det, den tid. Så i forhold til uligheden, der stiger, hvem vil benytte sig? Jamen, det er jo det, der er en af problemerne med, at når så stærk, så stor og vigtig del af vores velfærdssamfund som fødselsområdet, når det bliver udsultet, og at ikke kan holde på medarbejdere, og der kommer nogle private alternativer, jamen så kan vi risikere, at udsultningen så vil fortsætte, og at dem, der har råd til at levere nogle temmelig høje priser, på nogle af eller områderne i hvert fald, at de så, jeg siger ikke, at alt er noget kan være helt fint som et ekstraordinært supplement, men vi er nødt til at sikre, at der er en ordentlig kvalitet af vores offentlige sundhedsvæsen, som er til alle danskere, for det har de simpelthen betalt skat til hele livet igennem. Og det er et fuldstændig afgørende øjeblik i livet, når man bliver forældre, og der skal altså også være et skattefinansieret fælles tilbud, som er af en god kvalitet. Skal vi vente på, altså det, jeg ser frem til, altså min tidsplan er den, at jeg, nu kommer der her, i løbet af det her forår, som jeg forstår det, kommer der de her to. Først kommer anbefalingerne for svangreomsorgen på Sundhedsstyrelsen. Det er det første, der kommer. Dernæst kommer anbefalingen til organisering af fødeområdet. Jeg tænker på, at begge dele, hver for sig, tager vi partierne ind for at drøfte med dem, for at få en præsentation af dem, og for selvfølgelig, at vi kan drøft med hinanden, giver det anledning til nogle ting, vi kan se hinanden i øjnene på. Men det er jo nogle drøftelser, hvor vi så ikke har penge på bordet. Det må man så være ærlig at sige. Men selvfølgelig for mulighed for at drøfte også til spørgsmål til Sundhedsstyrelsen om, hvorfor ligger de snittet der, og hvad er deres ønsker, og hvor er det, vi skal gå hen med det her. Så de to anbefalinger kommer i løbet af det her forår, og så vil vi senere på året spille ud selv og invitere til drøftelser om en sundhedsaftale, hvor så selve et løft af fødselsområdet vil kunne finde sted.
Tak til ministeren. Så slutter vi samrådet af på en lidt anderledes måde, end vi plejer, nemlig med, at ministeren får det sidste ord. Jeg vil sige tak til samrådsspørgerne for at stille et relevant samrådsspørgsmål. Også tak til ministeren for at møde op i samråd. Tak til mine kollegaer her, og naturligvis